Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Velemajstor Dragoljub Draško Velimirović, po rezultatima, a još više po stvaralaštvu, jedan od velikana našeg šaha. Drevnoj igri sigurno bi doprinao još više da godinama nije na najrazličitije načine sputavan, jer on je posljednji muški potomak vladike Nikolaja Velimirovića, koji nije bio po volji komunističkoj vlasti prvih decenija posle Drugog svjetskog rata.
Pa ja sam isto fudbal igrao. Igrao sam kvalifikacije za drugu ligu u Doboju. Tad smo bili. Međutim, imao sam 16 godina kad sam prešao u Srbiju, počeo sam samo šah igrati. To je 58. bila, 59. godina. Zato što mi je majka šahiskinja bila. Majka mi je naučila kad sam došao iz doma. Ja sam u domu bio do 47. Negde u jesen 47. Me mama, ona me tamo i ostavila. A ona je morala u Sarajevo da ide da bude pravnik u ministarstvu železnica. I onda je došla po mene kad ju neku sobicu dobila. Ja sam sam živio, nije bilo igračaka, nije bilo ničega, samo jedan šah koji je majka nosila, jer ona bila šampionka ženska Jugoslavija 39. bila je u šahu stavno. Malo po malom pa sam naučio. Otac mi je futbaler bio. On je igrao za Zagrebački građanski i za Jugoslaviju Beogradsku. Međutim, odmah posle mog rođenja, posle možda mjeseci i po dana, gestapo ga je uhapsio u Valjevu, što je bilo čudno, jer on nije bio vojno angažovan, znači ni kod komunista, ni kod četnika. A gestapo ga uhapsio nešto, to nije bilo kako treba. Međutim, on je završio u koncentracionom logoru Mauthausenu i tu su ga posle godinu dana ubili. Neočekivano se desilo da je moja majka od komandanta logora dobila obaveštenje da je otac umro, navodno u bolnici. I mi, ja imam taj dokument, to je jako redak dokument, na Nürnberškom procesu samo su se dva pojavili. Iz nekog razloga Nemci su to nekome slali od porodica kad bi doznali šta je, verovatno ta porodica Velimirović je u to vreme bila vrlo uticajna u Srbiji i verovatno je to igralo ulogu. Majka je to krila dugo. Ja dokument imam sa kukastim krstom i sve to, znači sačuvao sam ga, nosio sam ga pre nekoliko godina u arhivu, međutim nisu bili zainteresovani za taj dokument, tako da je on kod mene ostao.
Gospodine Velimiroviću, dugo godina se nije znalo ni kako ste dobili ime. Mi vas u šahu svi znamo kao Draško, vama ime jeste. Dragoljub.
Jeste. Pa evo kako je to bilo. Bilo je jednostavno. Ja sam u dečijem domu, znači mene majka ostavila 44. na oslobođenoj teritoriji u Vojvodini, bio je napravljen logor za decu koji su nalazili sa roditeljima ili bez roditelja. Svejedno, onda su posle toga vršili selekciju. Moja majka posle možda mjesec i po dana dobije naređenje, pošto je imala pravni fakultet, a tu se znači dobro organizacija pokazala, da ide u Sarajevo u ministarstvo železnice da bude pravnik. To je u Zarajevu bilo. Pošto je tamo gradile velike pruge i mama moja mora da ode, rekla meni doće po mene za mjesec dana, međutim to se odužilo nekoliko mjeseci, zato što stan imala. Majka mi je dala u domu ime, pošto da ne bi se ocitirilo, jer sam iz Valjeva bio, pošto te dokumente i nisu ni čitali, naročito, ali mogli su da dođu u situaciju kod je Valjevo. Mama mi je prozvala Draško, jer je to asocitirilo da sam, to nije srpsko ime nikad bilo, to su Crnogorci nosili, da sam Crnogorac, bilo je puno Crnogoraca Velimirović. I onda me niko nije dirao. Znači, to je bio glavni razlog. Onda i ostalo svi me Draško, svi su me tako zvali, i čak porodica me, znači, počela Velimirovića zvati, u školu su me svi zvali, pokušali su tri puta da mi promene prezime, kad su doznali ko sam, šta sam ja bio, završavao Smoletko, i prozvali su me Velomirović. Ja ne znam, tako prezime uopšte postoji među Srbima. Velomirović ne postoji. Ja sam kasnije istraživao. Moja majka to odbila, znači, a zadnji put je ovaj savez pokušao to da uradi. Znači, kad sam postao velomajstor.
A da otkrijemo slušalcima zbog čega su pokušavali da vam promene prezime, vi ste poslednji muški potomak Nikolaja Velimirovića.
Da, to je bilo jako loše. To je bilo jako loše. Mene su puno puta ispitivali, provocirali. Kasnije to malo bilo se umirilo. Ali su ovi šaha znali. I pošto su znali, to je glavni razlog bio zbog čega sam ja kao antidržavni element smatram. No, nikad nisam bio antidržavni element. Politikom se uopšte nisam bavio. Nikada. Ja sam sa mamom išao na turnire, znači na ekipne takmičenja i na njene ženske prvenstvo Jugoslavije. Znači, prvi sam put išao, to je u Zagrebu bilo, ja mislim da je turnir bio 50. godine ili 51. I tu je Vera pobedila, moja mama bila druga i treća delila mesto. Ona su se i Vera, sad Nedeljković, ranije Jovanović, jako družile i to mi je igralo ulogu. Kad smo došli u Beograd, ja sam išao kod nje kući tamo da igramo šah. Sračko Nedeljković je već bio međunarodni majstor i imao je dva brata koja su studirala kao i on medicinu, mlađi od njih. Ja sam sa najmlađim igrao, on je tek upisao bio medicinu i hteo je sa mnom pošto potao da igra šah i onda smo igrali puno.
Da li ste u svojim početcima imali priliku da igrate sa nekim poznatim šahistom?
Tak na simultanci s Ivkom, kad je u Sarajevu pobedio na šampionatu, to mislim da je bilo 57. godine. On je došao u Doboj i znao je moju mamu, pošto ona na ekipnim takmičenjima igrala, i ona je igrala za Partizan. I onda jako je prema meni bio ljubazan, što je mene, ja sam mali bio još uvek, specijalno iznenadilo. I ostao sam sa Borom Ivkovom u jako velikim i srdačnim odnosima i dan danas. Kao ličnost je apsolutno najbolja ličnost u šahu.
Čini mi se da ste jednom imali priliku da igrate na simultanci koju je držao Matanović.
Jeste, igrao sam sa Ivkom, to je prva simultanka, pa je onda Bora Kostić dolazio. Sa njim sam igrao na simultanci. I onda između ostaloga, znači, ta je bila simultanka. Igrao sam puno puta na simultankama, sve do 18. godine. Ja sam sa njim izgubio partiju jako brzo, 10-12 poteza. On ništa meni nije rekao, ja sam predao, to je se bilo kako treba i tako. Međutim, mojoj majci koja je došla, rekao, jel on još nešto radi, pa kaže, mama igra. A onda je Matanović rekao, pa neka igra fudbal, nema veze sa šahom.
Ko vam je osim majke pokazivao šah?
Niko više. Niko, bili smo u tom malom mjestu. Ja sam samo jednu knjigu imao, znači koju sam dobio Andrićevu prvu knjigu Šahovska škola ili ovako nekako, ne znam. I ja sam je na pamet znao od prve do zadnje strane. Kasnije sam i Andrićevu upoznao kad smo došli ovde, zato što se moja majka družila sa njegovom ženom. To je prva doduša. A Andra se poslije toga razvodio još valjda dva puta. Nije ni važno bilo. Ali smo se upoznali i on je meni jako simpatičan bio čovjek koji je prevodio razne stvari, najbolji prevodi sa engleskog i ruskog pesama i drugi stvari su od njega poticali. I neka mi je knjiga tih svojih prevoda davao, ja sam volio pesme i tako da čitam. I mi smo ostali sve do njegovog smrti u jako dobrim odnosima.
Reč je o Dragoslavu Andriću.
Jeste, jeste, jeste. Nas nije bilo turnira uopšte, ali mi smo išli po šahovskim klubovima, znači pre nego što sam došao u Beograd, imali smo svugde gde sam ja bio šahovski klub i tu sam ja sadio danonoćno, odmah da kažem. I kad sam došao u Beograd, u Partizanu moja majka, mama me učlanila, jer ona bila član Partizana, ona je već u to vreme jedna od najboljih bila još uvek šahiskinja, i onda sam ja išao tamo i igrao sam šah, tamo sa ljudima koji su dolazili, ovi veliki igrači nikad nisu dolazili. Poznato je bilo i kad sam ja, znači već počeo igrati za prvu ekipu, Partizan su zvali skup jakih igrača, to istina bilo, nismo se nikad nalazili tamo da nešto gledamo, analiziramo, do toga nije ništa bilo, nikakav organizacija u tom smislu nije postojalo, ali sam ja našao na mojom mladince tamo, a onda u to vreme se razvio jako šahovski klub Slavija i on je imao jako lepe prostorije, tri prostorije velike i tu su dolazili ljudi koji su volili šah, igrali stalno, znači obično na nivou kandidata za majstora, ove sa titulama retko. I mi smo igrali, da vam kažem, danima, svake nedelje cugere i tako dalje. I to mi je glavna bila šahovska vežba. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I read in the papers there are robbers. Oh, oh! With flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahista, velemajstor Dragoljub Draško Velimirović.
Ja sam pravo počeo da studiram zato što mi majka bila jako dobar pravnik. Ona je bila viši pravni savjet u Saveznom pravobranilaštvu. Jedini viši pravni savjet u Jugoslaviji, jer viši nisu postali, samo pravni savjetnici. Pošto na liberalnoj partiji nije mogla dokumente da potpisuje. Pošto je najstručnija bila, onda je Savezno mrešno veće, tad se nije ni zvalo Savezno mrešno veće, nego ja ne znam, vlada, ili sam zaboravio, kad smo mi došli u Beograd, morala specijalnu odluku doneti, nju postavili za višeg pravnog savjetnika. I ja sam uz nju kod kuće, kad je ona to radila, pisao rukom, ona nije dobro, mama već vidjela, pa sam pisao te njene razne pravne mišljenja koje je davala i mene je zainteresovalo pravo. Međutim, ja sam na pravo doživio šok pravi, znači već u prvoj godini i digo ruke od prava. Naime, desio se
neka vrsta skandala za mene. Ja sam se javio kod profesora Lukića, on je bio jedan od najpoznatijih profesora iz teorije državne, da napišem na referat. Mi smo imali u to vreme dva predstavništva, znači imali smo političko predstavništvo i ekonomsko predstavništvo Jugoslavije. O političkom niko nije pisao još u to vreme, nego o ekonomskom predstavništvu. Ali sam morao uvod napraviti uopšte o situaciji. I ja sam već imao jasnu situaciju koju je pravni sistem kod nas, jer godinu dana pre toga u Beogradskoj gimnaziji moj drug na odmoru, koji je više od mene bio, pokazivao je najnovije filmove američke sa džiu-džitsu koje se pojavili i glavom me udario u nos i otkine me nos. To je rupa bila prava. I ja sam imao problem kad sam došao, prvo nisu hteli da pošalju kola hitne pomoći, jer mi majka nije šla na partije, nego sam morao u takvom stanju, potpuno krvav, još amučen, da idem do bolnice običnim tramvajem. Tamo su me operisali ovako, držali me za noge i ruke po dva brata. Odmah me operisao lekar, koji je tad bio šef te klinike, mislim da se Kostić prezivao. Davali su mi streptomicin i ja sam ogluvao potpuno, sedmog dana. Onda zvali su Švajcarsku crveni krst, oni su rekli da je to od 23. godine zabranjeno. Kod nas nisu znali Jugoslavije, to je 61. godina. Meni se onda na kraju nešto tog sluha vratilo, ali problemi sam uvek imao oko toga. Posle takvog jednog iskustva koje sam ja imao i majka je prvorazredni pravnik bila, znači imali smo u socijalizmu dva sistema pravna. Jedan je važio za članove partije, drugi je za obične građane. Ja, znači, majke smo ja bili obični građani. Onda sam ja, znači, napisao i ispala je glupa formulacija. Znači, u uvodu sam napisao da postoje samo dva prava predsjednička sistema u svetu. Za tadašnjeg De Gaulle, koji je preživio na atentat, pa je dobio nova ovlaštenja, i kod nas za vreme Tito. Oba dva predsjednika su nadmoćni odnosno na celu drugu državu. Profesor Meluk izvao na konsultaciju i ja napisao, to je rad bio nekih 10-11 kucanih strana. Kaže, menjaj ovo. Ja kažem, neću, što mislim. On kaže, menjaj kad kaže. Ja kažem, neću, napolje iz kabineta. I ja kad sam pošao napolje, kad sam do vrata bio, meni kaže, kolega, da te nešto pitam, jesi čuo za slugu Jerneja? Ja kažem, jesam, u Bosni sam išao u školu. To je naš od Kočića sluga. Ti si kao onaj sluga Jernej. Pre vremena si počeo da kukuričeš. A ja zbog tebe neću da idem u zatvor. I ja sam tad rešio da napustim fakultet. Ja sam vrlo teško napredovao, bio sam blokiran potpuno, recimo ovaj veliki turnir koji su u Beogradu igrao 21 godinu. Pola tog perioda ja sam uz Ljubojevića najbolji naš igrač bio. A obično je naših igralo 6-7 igrača, nikad mi nisu dali šancu da igra na beogradskom turniru. Prvi međunarodni turnir u Vinkovcu na 70. sa Sica slučajno upao. Tamo sam bio kao Gligorićev trener. A onda se desilo da posle trećeg kola nije došao Fischer. Njime je falio 16. igrač. Jer tada su pravila bila jednostavna. Ako nemate 16 igrača, nemate jak turnir. Koja svetska organizacija FIDA nije priznavala. I onda su me počeli moljakati. Ja sam bio samo šahovski majstor. A njihov najbolji igrač bio prvokategornik. Ja sam prihvatio i tu sam postao prvi velemajstorski rezultat. Ja sam već imao 28,5 godina posle Vinkovaca, gde sam odmah postigao velemajstorski rezultat. I onda sam imao problem, znači kad sam to imao, savez je trebao da me predloži automatski kad dobijete rezultata, samo onda dobijete automatski titul intermajstora po tadašnjim pravilima. I naš savez je otišao sa 9 predstavnika, neočekivano. To je u Vancouveru bilo, znači taj sastanak FIDE. I ja iz novina čitam, u politici je pisalo, mene nigde nema. Nisam dobio titul intermajstora koju sam automatski na osnovu treba da dobije. Kad su se vratili, ja odem i onda ovaka diskusija bila, ja odem, znači šef je delegacije bio Matanović, ja odem kod Matanovića, on kaže, pitaj Molerovića, ja kod Molerovića, on pitaj ovoga, ja kod ovoga, pitaj Milića, ovaj, on s jednog na drugo i tako 9, niko mene nije predložio. I ja se vratim i kažem Boru Ivkovu, među mnogo vidim, kaže, Boro, šta da radim, on kaže, ajde zovemo FIDE. I Vora krene FIDE i moj telefon dobije Veo. I kaže Veo otprilike što se desilo. I Eve kaže, mi smo u FIDE primetili da protiv Velimirovića savez vodi pravi krstaški rat. Mi to nećemo da podnesemo. Da bi izbegli te Vrlo jednostavno. Velimirović ima ovaj jedan velemirski rezultat, nek za sledeće dve godine, nakon bi ukupno dva, i ništa savezu ne govori, već samo tabele nacrta i meni lično pošalje, ja imam diskreciono pravo da mu dam titulu velemajstora. Ja kažem, redu. I tako je bilo. Ja sam, znači, odmah posle toga otišao drugi velemirski rezultat, posle ga na turniru u Skopnju, 71. i 73. sam nadmoćno pobedio u Vrnjačkoj Banji i uzeo tri rezultata, napravio sam tabeli i poslao Fidi i Fida mi prizna titulu velemajstora.
Zanimljivo, gospodine Velimiroviću, da ste bili sekundant i trener velemajstora Gligorića, a u to vreme ste igrali najbolji šah. Zašto ste svoju karijeru podredili Gligorićevoj?
Bio sam 7 godina. On je meni ponudio 66. godine da mu pomažem u pripremama za međuzonski. Odmah je napomenuo da on nema para da ništa plati, pošto je socijalizam bio i tako, ja sam to prihvatio da mu pomažem i tu sam se jako angažao i eto bio 7 godina, nikad ništa mi nije platio, da vam kažem, niti sam ja to tražio da mi plate. Međutim, kad mi je majka umrla, on nije mi ni saučešće izjavio i to me strašno uvredilo, 72. za Srpsku Novu godinu majka umrla i ja sam onda digao ruke od njega. Prestao sam da radim i počeo da igram šak, znači već sam jedan velemajstor i odmah sam u toku od za godinu dana već bio velemajstor. Verovatno bi to bio i mnogo ranije, ali osnovna je stvar bila da nisam turnirao. To je socijalizam bio vrlo jak, niste bez saveza nigde mogli otići. Apsolutno nigde. Ni u Jugoslaviji, ni van Jugoslavije. I znači ja sam faktički pauzirao do tog 70. godine. Bi sam uopšte igrao turnire, igrao otvoreni šampionat Jugoslavije te godine na kojem sam podelio prvo mesto zajedno sa Vukićem i to nije bilo dovoljno, nijedan turnir ne mogu da dobijem. Jer me je trebao savezni selektor predložiti.
U vašoj karijeri bilo je još pehova, recimo 1975. postali ste prvak Jugoslavije, trebalo je da učestvujete na zonskom turniru za prvenstvo sveta u Barceloni, ipak niste učestvovali, zbog čega?
Pa mene je Sofka pozvala i uzeli su mi pasoš, za svak slučaj da me otputujem, to je dva dana bilo pre puta, ja sam već imao rezervisanu kartu i u Sofke dobio nešto para da pokrijem troškove. Tamo sami ste plaćali u to vreme, da. I onda su me pozvali, uzeli mi pare, ali im to bilo malo, pa mu uzeli i pasoš za svak slučaj. Frankov režim je streljao 6 ili 7 radnika, ja sam zaboravio cifru, mislim 6 da je bilo. Sad ja sutra treba da putujem, odmah su, znači oni spriječili, a svi drugi došli na turnir. I onda ovi socijalistički zemalja, kad su videli da ja nisam došao, znači ja sam šampion Jugoslavije bio, mi smo vele sila bili, uz SSR najjača sila na svetu šahovska. Onda su se oni popišmanili i vratili sve svoje igrače, koji su već odigrali prvo kolo. Znači iz Rumunije, iz DDR, Demokratske Republike Nemačke, ne mogu se da li iz Bugarske ili ovako, nije bitno, svi su i vratili i turnir pa po. I Eve se obrati, pošto je znači tu situaciju, on već znao i sa mnom kako stoji. Eve je nazvao telefonom, sa mnom ne može da razgovara, jer ja sam već loše čuo. Nekako smo se ruski sporazumevali, ali ja sam već počeo da popuštam jako, zato što meke znakove ruske ne čujem. Ja, na primjer, ruske odlično čitam i prevodim, ali ne mogu da govorim. Da. I onda Eve opet zvao Ivkova, pita šta se dešava s Velimirovićem, on kaže, njemu su zabranili i neće da ga šalju na drugi turnir. On kaže, organizujete vi turnir, mislim da je u Opatiji bio. I kaže, ja vam dajem jedno mesto za njega. Kažite to nekom u savezu. I Bora meni to prevede i mi odajemo kod generalnog sekretara. Kažemo, Eve će dati jedno mesto, kaže, napiše. Umeđu vremenu, bez naše intervencije, stigne odgovor. Oni odrede Slovenca koji je bio na šampionatu 8. Ja sam pobedio, on 8. Mene je ostavio opet na cedilu. I onda, Eve, posle toga u razgovoru s nekim drugim organizuju turnir u Aranđelovcu, da su naš četvorica iz strateških zemalja koje smo otkazali učestvovanje, igrali za 2 mesta. Poklonio je 2 mesta međuzonskom turniru. Ja sam taj, međutim, mjesec dana je za mene, to je najteža godina bilo u mom životu. Znači, mjesec dana su bili, neprekidno su mi na sastanke zvali, vređali me, da sam ja iz popovske porodice, da je sve to dolazi od toga. Ja nisam znao što treba da radim, ja sam otišao potpuno psihički nepripremljen.
Gospodine Velimiroviću, niste imali sreću da učestvujete u Barceloni na zonskom turniru za svetskog prvaka. Da li ste ipak učestvovali u tim takmičenjima u ciklusu za svetsko?
Ja sam tri puta se kvalifikovao za međuzonski, bio najvažniji turnir. Znači, to nisu mogli da mi spreče, međutim, nisam uspeo dalje da prođem, da vam kažem, jako je teško to bilo. To su svi prvi finalci bili, koji su dolazili sa sekundantima, odnosno svojim trenerima, svi su imali trenere, pogotovo Rusi, svi istočnički zemalja koji su najjače bili. Mi nismo znali što je to, ja sam jedini pravi trener bio u Jugoslaviji, zatim znaš što sam besplatno radio. Prvo Gligorića, 7 godina, pa kad se to desilo s mojom majkom i ovo, ja sam onda stavio tačku do njega, ali sam sa mladincima radio, sve s kojim sam ja radio, za godinu do godine i pa su postali velomester. To vam je znači Ivan Sokolov, to vam je Marjanović, to vam je Predrag Nikolić. To je Nataša Bojković, svjetska prvakinja omladinska, bila jedina koju smo imali. Posle godinu dana rada je glatko postala svjetska prvakinja. Sve to što sam radio je bilo potpuno besplatno. Nikad mi niko ništa ne platio. Nikada.
Jednog sunčanog dana on je sreo nju, koji iz nekog romana opće ljubav tu. Njih dvoje su mladi, nije čudo to, zar ljubav za nekog je zlo? Moje ime je Eva, reče srećna sva, srce dugo mi sneva da te sretnem ja. Ja zovem se Adam, tiho reče on, baš čudna slučajnost je to. Po legendi biblijskoj o postanku nas, Evi je došapnu zmije neke glas. Jabuku daj Adamu i bit će uvek tvoj, izgreši kažu Adam i posta kažu sve. Dozu najune priče, reče Adam sad, naša srca ne liče na legende te. Grešim li što volim, kome smeta to? Zar ljubav za nekog je zlo? Po legendi biblijskoj o postanku nas, Evi je došapnu zmije neke glas. Jabuku daj Adamu i bit će uvek tvoj, izgreši kažu Adam i posta kažu sve. Naivne priče, reče Adam sad, naša srca ne liče na legende te. Grešim li što volim, kome smeta to? Zar ljubav za nekog je zlo? Zar ljubav za nekog je zlo?
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam na zonskim turnirima igrao 9 puta, jako mnogo. Kvalifikovao se 3 puta za međuzonski. 2 puta sam bio do kvalifikacije, izgubio zadnju partiju, tako da to nije bilo bitno. Pošto sam ja u tako posebnoj situaciji bio, koji mi nije bilo normalno. I to je kod mene stvaralo katkada nervozu za vreme turnira. Gubio sam bez veze partije, naravno sa slabim igračima. To je poznato bilo. Nisu znali zašto, ali je bilo poznato. Ja sam inače bio izuzetno jak teoretičar u svetskom nivou. Imate svetski prvaci koji su tam i davali izjave, Karpov, Kasparov, imate Korčnoja, imate Portiša, imate Fišera. Svi su o meni govorili kao izuzetno jakom teoretičaru i analitičaru. Kod nas je to prolazilo ovoga zato što se nije znalo ko je analitičar. Sada vam kažem nešto. u jugoslovenskom celom šahu, samo smo dva američara imali, Grgović je bio jedan, a ja drugi. Mi smo se jako dobro sarađivali. Kod nas je razlika postojala, međutim, to do mene nije došlo nikada da ja razmišljam o tome koja je razlika. I onda 95. godine, 4. pete u Beogradu, igran u meč starih onih igrača, znači Moskva-Beograd. Došao je Botvinnik kao da bude sudija meča i na završnoj svečanosti tražio je da sedi do mene. I on meni kaže, ja vas poznajem i tako, pa ja kažem, mi se iz Hastingsa poznajemo 61. godine, on kaže 62. Ja se iznenadi, rekao, pa to je godina, ja rekao, možda 61. 62. ne, 62. 63. kad ja se spremao za revanš sa Italijom. Kaže meni, kako se tamo poznajemo? Ja sam mislio da on to zna. On je zaboravio, ja sam klinac bi igrao na rezervnom turniru, vodio do zadnje kola, izgubio sam zadnju partiju za posljednjim na turniru, izgubio prvo mesto za pola poena. On je igrao s Gligorićem, znači sve partije dobio s Gligorićem, ali mi četiri nastavka. U četvrtom nastavku ima dobijenu poziciju, treba u jednom trenutku lovcem da napravi most i pion mu ide u damu Gligoriću prednom. On to ne vidi, ovaj međušak, raznobojice napravimo Gligorem. Ja uletim u njihov ring i kažem Botvinniku da je mogao da igra most da napravi. I on počeo da gleda i ja postavim poziciju, onda on pogledao i on čuti, on se toga nije setio. Ja sam mislio da on se od toga seća od mene, a zatim kaže meni ovako se nasmeja. A, vi ste bili onaj malčik. Hteo je da kaže, nije kazao, ali onaj nevaspitani malčik. Da. I onda smo malo razgovarali i on mi je objasnio nešto oko analize. Vrlo jednostavno je bila. Kaže meni, vi imate puno ideja. Ja kažem, jeste. A Gligorić do njega sedi. A Gligorić kaže, znate, on nema mnogo ideja. Malo sam se iznenadio. Jer on s Gligorić igra puno. On kaže, Gligorić, znate u čemu je problem, on je analitičar kao i vi, ali vi imate ideje, kao ovaj ovde preko puta, to je smislo bio. Ogroman broj ideja. Lako vam je. Gligorić, kao Fischer, samo može da analizira ono što na tabli vidi. I moja prednost velika, koja sam, nažalost, doznao 95. Ja sam tada već imao preko 50 godina i moj šak je već bio na završetku. Tako da kažem, znači ovde ja nisam imao nikakvu pomoć, ja kažem to je glavna stvar bila, znači protiv mene je bio savez u celini. I ja sam se sa tim, znate u socijalizmu je to jako teška bila stvar, izuzetno teška, ja sam se izborio, naravno napravio bi neporedivo bolje rezultate, da toga nije bilo, ali bilo, ja od toga nisam mogao pobeći. Ja sam završio to kako sam završio, ipak sam znači ušao u 7-8 najboljih igrača koji su u Jugoslaviji postojali. A u stvaralaštu apsolutno sam najbolji. Znači, ogroman broj mojih ideja koje sam ja drugima davao, koje su primenjivali, ljudi ne znaju da su to moje ideje bile. Svako koji sa mnom dolazi u kontakt, ja nisam imao tajin oko toga, zato što vas, kad imate taj talent, to vas tera da radite. Kome je god pitao nešto, ja sam mu pomagao.
Da, karakteristično je da šahisti kada pronađu neku novost, ili čak čitavu varijantu, čekaju priliku da na nekom turniru to realizuju. Međutim, vi ste svoje pronalaske, nove ideje, vi ste u nekom privatnom razgovoru svima ste davali. Zašto tako postupno?
Znali su ti koji igraju šah, pa su mi tražili. Recimo, Fischer je mene puno puta zvao da analiziramo na tom turniru na kom je pobedio u Španiji kad je došao do turnira kandidata. On je nešto znao 100 naših reči. Naučio. I onda sa mnom beli dobar, crni dobar, matni napad i tako. 100 reči koje ono, oko šaka su bile, tako smo se sporazumevali. Ja uopšte engleski nikad nisam znao jer on mi je nerazuman. Larsen je strašno volio da uz mene prikalami i odmah postavi poziciju. Ovde nikako nisam imao prođu. Bori Ivkovo, kad me god nešto pitao, sam govorio Ljuboviću, sam uvek govorio, to su ljudi s kim se družio. A eto tako je to bilo, završeno je, znači mene nikad nije priznato ono što je trebalo biti priznato, ali da vam kažem, s obzirom da je moja cijela porodica nastradala i ovoga, ja sam zadnji muškarac ostao u toj liniji, ipak sam proživeo i nešto sam uradio u šahu.
gospodine Velimiroviću, kako objašnjavate činjenicu da ste i u poznim šahovskim godinama igrali dobro? Recimo, u 55. godini postali ste prvak države, prvak Jugoslavije, a godinu dana kasnije ste se kvalifikovali na turnire kandidata za svetsko prvenstvo.
Da vam kažem o čemu se tu radi. Rezultate isključene su vezani, znači iz Srbije, za pet igrača. Kad su ti pet nestali, ja sam tu bio najmlađi. Ovi koji su sad došli, oni daleko ispod toga su. Znači, tu ne postoji više nikakva mogućnost da se njihovi rezultati, i pogotovo po partijama igranje, uporede sa naših ovih rezultatima. Pet, tu je među ti pet bio i Matanović, ali on brzo pao, počeo da radi. Znači, ostalo su četiri nas. Znači, Gligorić, Ljubojević, Ivkovija. Svi ostali su zato slabi bili. I oni su zbog godina i Ljuboj na kraju otišao, ženio se, otišao ovoga, počeo da igra se manje i manje. Bora od mene 9 godina stariji. Ja sam, znači, ostao u tom periodu kad vi govorite jedini. Meni je rekao jednom Bora, dobro rekao, Drale, pre tog šampionata, Drale, sve ćeš se tući, oni su obična šakovska buranija. To je istina. Jako je dobar termin našao. Oni nisu meni bili dorasli. Iako sam ja imao 55 godina. Nisu dorasli i ništa posle toga nisu radili što bi, znači, uzdržao naš šah bilo kako na neki evropski nivo, ne više svetski, nego evropski nivo. I mi smo pali. Niko od njih nije u prvi 100. Ja sam bio. U prvih 17 do 20, dugi niz godina. Grigorić je bio tu, među 4-5 najbolji, pa onda malo sišao posle toga i tako, ali i sve jedno. Bora Ivkov isto je bio među 8-9 najboljih. Ljuba je tu bio u najboljoj varijanti kad je bio tako, oko petog mesta bio. Ja sam, znači, ispod njih, mi smo držali. Kad smo se mi povukli iz nekog razloga, bilo kojeg, neko zbog godina, neko zbog svojih ličnih razloga, šak nam je propao, jer nima ko da nas zameni.
Postoji ona šahovska mudrost da bi posle poraza partiju narednu trebalo igrati oštro na remi. Da li ste vi poštovali?
Da vam kažem, to su izmislili oni koji nisu imali ni talenta za šah. Tako da je to besmislena stvar. Ja sam, na primjer, ogroman broj turnira pošao sa 2 do 3 poraza, pa na kraju završio ili na prvom mestu ili blizu prvog mesta. Znači, to ne igra ulogu. Ja sam imao problem, ovo što sam već govorio, razne probleme, ali osnovni je problem bio da u odnosu na sve ostale naše igrače koji su ogroman broj je postao velemajstor, kupovali su pojene, šta im sve nisu davali da je postali velemajstor, nikad nisu uspeli potvrditi titulu. Ja sam igrao, gledajući ekipne takmiče, reprezentacije i tako dalje, negde ukupno oko 100 turnira u cijeloj mojoj karijeri, što nije puno. Ali u to isto turnira uspeo sam preko 25 koje ja za sada imam. Da potvrdim titulu velemstva, to je potrebno pola poena više nego da je osvojite. A ovi koji su dolazili posle nas, kupovali su titule, pa nisu mogli nikada je potvrda. Znači, tu je osnovna razlika bila u snazi. Mene su, znači, blokirali, nisu mi turniri dali, oni su imali previše turnira, oni su šta sve nisu radili, imali su funkcionere u svojim gradovima koji podržavali, Šahovski savez Srbije podržavao, i nisu mi ništa mogli, u šahu ništa. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight light. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous. In the same and sweet old way,
I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and simple way, I fall in love again. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. Together, at last, at twilight.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahista, velemajstor Dragoljub Draško Velimirović.
Sada ćemo o događaju kojem sam ja prisustvovao. Sećate se kada je počelo bombardovanje Srbije i Jugoslavije 24. marta 1999. U hotelu Jugoslavije bilo je državno prvenstvo. Počelo je bombardovanje oko 7 sati uveče. Odmah su svi igrači za nekoliko minuta završili partije, razbežali se svojim kućama, gledaoci takođe, a vi ste sa Zlatkom Ilinčićem ostali da igrate do pola 10. U velikoj, ogromnoj sali su ostali, znači vas dvojica, sudije i ja sa televizijskim kameramanom.
Sudije je pobegao, zakljuje sugao.
Jer sam radio emisiju za televiziju. Zbog čega ste ostali?
Ja sam vrlo loše taj turnir počeo i loše sam stajao. I sad sa njim imam potpuno dobijenu partiju. Dva pijuna više. Ja neću da prekidam partiju. Jer znam šta se desiti. Pošto su znači napali, tu neće biti prekinut. I to nikad neću dobiti poen. I on meni kaže, ajde da prekinem, ako želim neću da prekidam. Kako ti rekao, nije sramota. Mnogo si mlađi od mene, ja te kao mladinca znam i sad ti sa dva pešaka manje igraš izgubljenu poziciju. Ne dam remi, predaj partiju. On nije hteo i mi smo igrali posle toga 40 minuta i ja sam dobio. Na kraju pio novu damu, on onda predao partiju, usto, nikog nema. Nigde nikoga nema. Ja prvo se šao dole pa se setim da sam mantil zaboravio gore, poću gore, međutim došla neka da li policija, da li neki u civilu, da duše pojma nemam. Meni kaže, nemam, kako ne mogu, mantil se zaboravio. Hladno mi je. Idem po moj mantil nazad. Ja se vratio po mantil i otišao, sudija pobegao. Mene sutra dan zove, šta je bilo u partiji, jesi ti siguran da si dobio partiju? Kažem, kako ne bi bio siguran, pa igrali smo do kraja. Svi pobegli, samo nas dvojice ostali. Onda i on pobegao, ja se vratio u Martin, ja sam odjedan put zalutao, ne znam samo šta ću, izašao napolje, ono zavija, ne mogu da uhvatim autobus, ne mogu da uhvatim ništa. Dakle, morao sam odavske peške kod mene da idem ono, stvari u centru. Tako da je, ali eto, to je tako bilo, kako je bilo, bilo je, što da radimo. Kad sam zadnji put to računao pre, ne znam, 5-6 godina, ja sam imao, znači, jedan poraz u odnosu na moje 4 pobjede. To je dobar rezultat za svakog velomajstora i za mene. Da. Ali šta se desilo? Imao sam problem da sam ponekada poraz jedan drugim na turniru na kojem sam trebao da pobedim, pa se onda slozim pa budem treći, četvrti. Ili u sredini tabele, umešao da budem gore u vrhu. Ja sam u stvaralačkom pogledu neuporedivo nadmoćan bio. Ne samo našim, nego i Rusima i ovim svi, to su znali. Ali da vam kažem, znači, nisam imao mir svoj duševni i lako mi je to bilo poremetiti. I onda, naravno, kad počne kako ne treba, sad umjesto da se ja koncentrišem na nastavak razgovor, sad ja mislim šta je ovo, šta je ono i tako, imate, lutaju misli, ne mogu noć spavati. I znači, sve to što sam ja sad ispričao, igralo je ulogu, ja sam imao jako dobre rezultate, ali sam mogu neupredivo bolje imati. da sam i malo imao pomoć saveza.
Gospodine Velimiroviću, poznati ste van naših granica kao izuzetno uspešan i dobar trener, ali znate često da prekinete saradnju sa svojim učenicima. Zbog čega?
Ja sam uvek radio besplatno. Prema tome oni su morali slušati. Ako oni neće da slušaju, neće da uče onim tempom koji ja tražim. Ja sam bio, znači, već svetski velemajstor, ako o tome govorimo, svetski velemajstor. I sada ja imam jedno malo određeno vreme na raspolaganju. Nemam ja vremena koliko vi hoćete. Onda dođe turnir, ja moram za sebe da se pripremam. Znači, ako neće da slušaju, neće da uče, što ja donosim, ja sam uvijek donosio pismene materijale, uvijek, i sad to rade. Sad imam kompjuter, pa mi lako. Ali ranije nije bilo lako, rukom sam pisao. Znači, pa onda sam u jedan, ili kasnije sam se setio da treba da preko Indiga pišem. Ja im donesem napisano nekoliko stranica materijala, a oni neće da nauče. Pa kad neće da uče, šta je onda rade? A besplatno je.
Ligorićev trener, učestvovali ste na brojnim turnirima, ali zanimljiva je ona epizoda kada ste bili na turniru u Susu u Tunisu, događaj na plaži.
Tog dana je Gliga igrao sa Koršnojem. Znači, to je početak turnira bio, to mu je važna partija bila, vi smo se obično svakog dana spremali od 10 do 12. U jedan je po engleskom vremenu bio ručak, znači odem u jedan na ručak, onda se on malo odmori, ja ako treba se odmorim ili pogledam neke materijale druge i tako dalje. I sad toga dana smo pripreme završili jako brzo, zato što Gliga je već imao jasan repertuar, mi smo to samo ponovili, i on meni kaže, ajde da se prošetamo malo obalom, pošto imali smo vremena do ručka, ja kažem, ajde. Pošto su mu kofer već bili ukrali, još nije dobio stvari, on je imao samo jedno onako letnje odelo u kome je putovao i cipele imao na sebi. Ja sam, nažalost, pogrešio i ja sam također bio u pantalonama i cipelama. Iako idemo pored obale. Znači, kad izađete iz Susa, na obali samo i vrlo brzo izgleda izađete. I nas dvojica idemo, imamo vremena 2 sata za šetnju do ručka. Mi idemo, prilično je dugo bilo i više nema, ništa se ne vidi, ne vidi se ni grad, ne vidi se ništa, sami smo na obali. I odjedan put prema nama trči jedan Arapin. Arapi su obično mali, a ovaj je bio veliki, ogrom, krupan bio. I dođavala još nosi neku batrnu. Meni Gliga kaže, ovaj će nas napasti, da bežimo. Ja kažem, kako bežene dvojici smo, dok smo mi diskutovali, šta ćemo da uradimo, Arapin pored nas, opće nas ne gleda, projuri i ulazi u more. U cipelama, u delu, celom slavnom batinom. Ulazi u more i ja gledam. Znači, more mu ide do stomaka, preko stomaka, do glave. I u tom trenutku, kažem, Gligo, on je neki samoubica. On kaže, da, Draško, samoubica. Ovi svi imaju puno deca ovdje, daj da ga spašavamo. Ko zna koliko deca ostavimo? Kaže, Gligo, kako je spašavamo, nije da čekaju da te povuku vode. Dok se mi o tome razgovarali, glava se okrenu i ček pa će izlazi. I na to Gligorić kaže, meni, znači, mi smo sa leve strane od grada prošli, on je jedno 5 metara. Šta sad radimo? Viš da ima batinu. I on izađe i ovako gleda u dinu jednu veliku. Odjedan put se pojavljuju 2 roga. I ja kažem, Gligo, krava. On pogleda, ja kažem, beži od krave. Kaže meni, Gligo, nemoguće. Odjedan put, ona 2 roga pojuriše. To je neverovatno kako brzo trči. Ja sam samo Glige čio, nije krava nego bivo. I u tom trenutku on i ovaj dvojica uleti se, Gliga isto u vode, jel u celu. Uletiš u vodu, ja ostao da sam na obali. Ona i bivo vidi dvojicu. Meni ne obraća, uđe u vodu za njima i počne da ga pokušava da i bode rogovima, ali ne može, on je otplival i pliva. Gliga ovako prsno pliva, kao sad ga se sećam. I meni viče, Draško u vodu. Ja vidim da moram u vodu, gdje ću odelu u vodu i cipelama. Ja skinu cipele i počnem da skinem pantalone. Ona je bivo, izlazi, dole to što ja sad radim, njega je uzbudila, pa evo nema, ona mene navali. jurne. Ja uzmem one pantalone i postanem trojador. To sam bar na filmu, gledam u Španiji. Ja počujem, pa borim se za goli život. Nemam kud, ja tamo vamo. On oko mene uzbreće, gliga više. Ulazi u vodu, ulazi u vodu. Ja kako, i u tom trenutku na, cela grupa rapa, morali je biti bar 20 ili ne znam, počinju da vrište kao Indijanci. I onaj bivo, pogleda u njih, pogleda u mene, pogleda u nešto, vidi, ja ovako mali, pa i ne može da me pogodi. I jurne prema njima. A ja tada, već sam se bio približio vodi, sam, malo sam bio, možda 10 cm. Ja sam od straha, tatak dobio strah i s onim mojim modelom sednem u vodu. Šahisti mogu da budu vrlo prefinjeni. Ja sam imao, na primjer, u meni problem je bio svoje vreme Adorjan. On je imao problem da je svakog šahista na razne načine ometao. U tom ometanju koji on za svakoga izmišljao posebno, on sa prvim potezom signalizira kako će vas ometati. Tako da kad ja igram varijantu, znači imao sam vremena da razmislim kako da mu se suprotstavim. Jer je to neprijatno bilo. Znači, on se mazao raznim sredstvima, neke nabavljao iz Kine, neke tamo vamo koji su smrdili, pa uopšte odvratno je bilo to. I on odmah počinje. Poslije prvog poteza mog, on ustaje, skida kožarac koji ima, skida pulover, sedne na sto, razmisli, odigra potez, ustane, oblači kožarac, oblači pulover, oblači kožarac. I ja vidim, on će cijelo vrijeme striptiz da mi vrši. Sad ja razmišljam što da radim sa njim. Tamo negdje oko 12. podređu, ovaj turecka varijanta bila, ja shvatim da on meni ne smeta, nego njegov kožarac. I sad ja čekam, on ga ostavio, ja kao razmišljam u 12. podređu, razmišljam, čekam da on ustane, da ode, onda ću ja čepati taj kožarac i nešto sa njim učiniti. I on stvarno onda se šeta, ja skočim, uzmem kotarac, počnem da gledam, tu je bio jedan prozor veliki, bašta je neka bila, ja otvorim prozor i bacim ga kroz prozor. I vratim se da se ne mi odigram potez, on dođe da se oblači, nema kožarca. On gleda, mene nešto pita, ja kažem, ne, ja gledam ispod stola, on gleda ispod stola, ništa. On se okrene, zove sudiju, na sudija kaže, vidio mene, Velimirović, Ingarter, izbacio ga u vrt. A on napolju izašao, kožarac, mi smo bili na prvom spratu, pa je pao na neku granu. Nije opet pao dole. Sad on dole ide, ne može da ga skine. Sad on počeo da vrišti, radi mu sat, on traži da mu se sat zaustavi. Sudija zaustavio njegov sat. Ja čutim, ovi došli oko mene, što su došli, kažu, nemam pojma. Ima neki kožarac koji izletio. Jednostavno izletio napolje.
Gospodine Velimiroviću, zanimljivo je onaj događaj kada ste vi držali simultanku i morali ste da je napustiti.
To je u Bajnoj Bašti bilo, kume odveo kod njega da igram prvi put simultanku. Mi smo jako dugo putovali, išli smo preko Titovog Užica i onda se tamo desila jedna nesreća, sudar. I mi smo tamo čekali nekoliko 5-6 sati i na kraju, umjesto da stignemo na ručak, kao što je trebalo, išli stigli u 5 sati posle podne. Strašna je kiša padala. Ja počnem da igram, nikako da odigram prvi put. Ja se okrenem, kažem, ovi meni vraćaju poteze. Ovo kaže, ne vraćaju, nego ne možeš se dođati. Kako? Kaže, ima 60 i nešto igrača. Kako 60 nešto igrača? Pa kumu, trebalo je najviše 30 biti. Onda je meni taj koji organizuje iz opštine. Kaže, izvinite, ono mislim, su dva sela. Kaže, mi to ne možemo da uradimo, ovdje bi tuča bila. Oni umeđu vremena svi doneli pivo, slokaju pivo, mene nude. Već pošto su mi dugo čekali, pola ih je pijala. Normalno bi to trebalo da bude 2-3 sata, ovo nema sad do 60 igrača, neće da igraju poteze, kažem, kume, pa nećemo do jutra završiti, da radimo. On kaže, ja ne znam, počeo tamo vamo, kako da ih ubrzamo? Ja kažem, zovite miliciju. Došao dva milicionera, ono jedan kaže, ja se u to ne razumem, oni vama ne smetaju, kaže. Ja kažem, kako ne smetaju, ne mogu da završim partiju, neće da igraju pola njih. I ja sad ustanovim zašto neće da igraju, od prvog poteza, on razmišlja. Jer to su dva sela i sada oni gledaju koji će kasnije da izgube. Neće da igraju. Pošto otprilike oko 2 sata igre, Ja sam dobio nekoliko partija svega, sve ostalo su bile samo središnjice. Pred jutra nema teorije da se to završi. Ja sednem na sredini, uzmem jednu stolicu, sednem, došao organizator, izvinite, kažem, znate što, ja bi nešto pojel. On kaže, nema problema, šta ćete, ja kažem, dajte mi ćevapčića i nešto, ode i on ode, imaju kafanu u blizini, naprave kafanu, meni donesu. Ja kažem, pume, dođi mamu, on meni kaže, šta si smislio, evo šta ćemo da radimo. Sad ti ja jedemo ćevapčića, kad dođemo pri kraju, ti trkni i upali motor. Ja ću ti doći za 5 minuta i idemo kuću. Više da je 12 sati noć prošlo. A njima ću predložiti da sa njima završim preko dopisnica. Dopisnik, simultanku, nek mi pišu poteze, ja ću im odgovarati, tako da mi završimo za godinu dana, dok ću ne mene zabavljaju ovo. On meni kaže, to ovde neće proći. Ja kažem, slušajte mene, idi samo i upali kola. I kum nestane, ja odigram jedan krug, još napravim, onda dođem, pitam ovo gde je VOC, kaže, samo vi uđite, to u prizemlju su bili. Ja lepo otvorim prozor i skočim jurnim, kiša strašna padala kod kuma, beš. Mi počnemo da bežimo, međutim, vrlo me neko video kad sam ja iskočio i dođe, zovu policiju. Milicija nas čeka na izlazka iz Bajne Bašte, ukapsi mene i vratim na simultanku. Ja kažem, ne želim simultanku. S ovim tipovima ne mogući izdati na kraj. Da vam kažem, to je bilo, ma, posle nije došao predsjednik opštine da me umoljava, napravit ćete politički, kakav je politički spor, pa vidite koliko je sati, 12 sati prošlo. Pa vi ste kastili, pa dobro kastili smo, tamo je bio sudar. Ali ovi neće da igraju poteze, kako ne razumete, moraju da igraju poteze kada ja dođem. Ne mogu da razmišljaju kada ja dođem. I meni kaže, kum, ajde to za jedan sat završi ovoga, vidiš da nas uhapsili. Kaže, pa ja sam odavde, pa to je neprihvatljivo, nikad me niko nije uhapsio. I ja još jedan sat tamo vamo, oni počeli brzo da igraju, ja uglavnom pobedim, nešto dao remije i nas dvojica sednemo oko 2 noću i vratimo se u Beograd. Ja nisam nezadovoljan životom. Iako sam mogao šaku neuporedivo više napraviti, pošto mi je to bila profesija. Neuporedivo više nego sam napravio, međutim i dalje sam napravio, ja imam u svetskom šaku svoje mesto, možda ga nemam ovde u Jugoslaviji, bivšoj, ili sada u Srbiji, možda ga nemam, nisam siguran da li ljudi uopšte znaju ko sam sad ili šta sam, ali u svetskom šaku sam ja jako zastupljen. Čovjek mi se javio i sa najvećeg sajta, da vam kažem, jedan Amerikanac. Poslao je na engleskom, čerka mi jako dobro govori engleski, tako i onda preko njega smo se dopisivali. I kaže, organizovali su za najneprijatnijeg igrača, a onda sam ja dao ideju da to bude najgori igrač na svetu. Za prema protivnicima, konkurs. Javilo se preko 25.000 ljudi koji su glasali, šahisti koji vole. I dali su nekih 20 imena i među ostalog i moje ime. I ja sam pobedio na konkursu tom. I on se javio meni da pita imam li ja negde šahovsku knjigu, jer on ne može da nađe, on znači vodi taj šahovski veliki američki sajt. Imam li ja šahovsku neku knjigu, ako nemam, da će on da financira, jer mu je palo na pamet, da možda nemam para. Ljudi, ja sam tu digao ruke, šta će mi izdavati one knjige ovo? I onda je posle toga, Ivan Sokolov koji je za Valjevo igrao, to je jedan od mojih učenika, bio je na njegovom sajtu, znači kao gost. I moja čerka mi prevela, znači na engleskom su razgovarali, i čerka mi prevela, kaže, evo, on ga je pitao ko smo bili trener, on kaže, imao sam 5-6 trenera, to su nevažni, jedan jedini koji je dobar bio i koji mi usmerio je Velimirović. A taj čovek mu je na to rekao, gospode Bože, pa on je genije. Kaže, čerka, evo ga, pišemo, on će ti platiti milijunsku kartu, gde ne mogu se porozumijem da idem u Ameriku, kako u Ameriku, dosta mi Amerike, nisam na svjetsko prvenstvo otišao, kamor sada da idem. Hoću da kažem, u svjetskom šaku sam ja poznat, mnogo poznatiji od ovi drugi, ali ovde nemam nikako prođu. Ali da vam kažem, već sam u godinama, meni to nije ni važno više. Ali tako je bilo, da vam kažem, izgleda da vreme u kome sam rastao nije podnosilo poštene ljude. To je osnovno bilo.
Hvala veliko, poštovani slušalci, bio je ovo velemajstor Draško Velimirović, koji je, uprkos brojnim nedaćama u životu i podmetanjima, ušao u red naših najvećih šahista svih vremena. Hvala veliko.
Ja se vam zahvaljujem.
Na kraju smo još jednog sportskog spomenara na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Ivica Anđelković, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.